Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Tesalonika. Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa iglesia sa Tesalonika nga iya sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw.
Mga igsuon, kinahanglan nga sa tanang panahon, magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayod nga buhaton namo kini, kay ang inyong pagtuo, nagtubo man pag-ayo, ug misamot usab kahugot ang inyong paghigugmaay. Busa kamo, gipasigarbo namo sa kaiglesyahan sa Dios, tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo, taliwala sa tanang paglutos ug mga pag-antos.
Kini mao'y kamatuuran sa matarong nga hukom sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa iyang gingharian nga tungod niini nag-antos kamo. Buhaton sa Dios ang matarong, paantoson niya kadtong nagpaantos kaninyo ug papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit, kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios og ni adtong wala mo dawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Magantos sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag og ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo og sa iyang mahimayaong gahom. Mahitabo kini inigabot niya ni adtong adlawa aron pagdawat sa pagdaig gikan sa iyang katawhan ug sa pasidungog gikan sa tanan nga nagtuo. Kamo usab mahiuban kanila kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo.
Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios nga himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, ihatag niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy ug magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo ug kamo tungod kaniya pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo.